chokwata omusu yoku kwama Yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiliya ochipama chilongiso lyembimbiliya kwenda obisungo vyaposoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiliya chikasilove
yoku kwama Yesu ochokwata omusu yoku kwama Yesu.
Yesu Kristu tukasio tulavali ndomo watu suisilapo vimonyo vyetu kila tukasio kutubula embimbili ya ondakayo ndo tujilombo luile. Amen. Kalungo kwetu tukasikeli vulu lialu okapitulu kacho sete tundirile eko chinimbute toke eko chinimbu 35 tukasi lochimaho vati Yesu oka isa ukwe wake songo okapitulu kalo fetikavo lelingalimwe liekayo tulecho kuti Yesu oka isa ukwenje wake songo. Pwanika chasukilile ukwenda oko ukwenje wacho waka. Yesu wapo piangu kwenje haicho wakai. Luka iye lika wasoneha epinduko lioka mona kochimbumba china choko naini. Luka iye lika wasapula ndomo Yesu wapindula omanuvavali. Omola wochimbumba choko naini. Kwenda omola yairu. Echituchitanga koluka okapitulu kacho oitu. Ochinimbu 54 kwenda 55. Kulo okovo. Kwa fetikila alusapo ekwile chenana anasone hiwalika la Luka. Tukamola vondomo Yesu waenda konjoyo chimbumba chimwe kwenje wawaveki wa ule la watina. Kulusapo lolondevali vivali tuliupilako ukunihiso wakuti ukai uu wakala umwe walialia kukulandisa etimbaliaye. Wavelele posi mono la wafariseo. Kalia tukasho kufetika ukutanga, tukatanga tundrile kuchinimbu cha tete, toke kuchinimbu chekui. Echi yama lao kuyevisa komanu olondaka vya yeviosi. Ocho waingina wakafari nao. Kesongolimwe wakala lu kwenje waye wasoli wachalwa. Kwenje ukwenje wacho wavela chalwa okuti wasoka okufa. Echi kesongo ayeva oluhimo lwa Yesu. Ocho wotumisa akulu vavayundea okupeya okuti iya opopela ukwenje waye. Kwenje echi veya ku Yesu voli pirikira vati. Wasungulukira okuchilingira. Momo osole epatalietu. Kwenje eyemwene watutungira osunangonga. Ocho Yesu waenda lavo. Echi eya ochipepilo njo yacho. Ocho kesongo watuma akamba vaye okupopyalaye. Kwenje vapopyalaye vati angala. Kesongo hati, ngala kakali kavise ngo. Momo sise samela okuti ingina vemehinyo lusoka luonjo yange. Haicho siasokele siti sesamela okwenda kokwaye. Pwanya popye ngo ondaka ocho kwenje wange akaye. Momo amendimunu ukwa kupokola kuwa mbelapo. Haime ngasi la swalali vapokola kokwange. Mopya lumwe siti kwende, kwenje yeenda. Mopya lu kwavo siti enju, kwenje iya. Mopya lu kwenje wange siti linga echi, kwenje ochilinga. Echi Yesu ayeva ovinaevi, woko moha, kwenda okupongolo kelako wingi, ukwai walinga hati, mopya lene siti, ndango kuizareli, siasangereko ekolelo ndeli. Ochinimbuche kuivati kwenje echi, abavatu miwa, vati ukila konjo, vasanga ukwenje wacho, wakaya. Ondaka yachu ya kesongo, chalo mbogo kuti umwe wakala kovaso yochita chaswalali. Eye wakala kesongo kovita vya varoma vana vavyalele Palestina kotembo yacho. Chimono kuti kesongo ulo wakala umwe ukwekolelo. Wasolelevo ofeka ya Palestina echi tuchilimbukira omo kuti vati watunga osunangonga ko Kafarnaum yu wayecha kuva yundeya. Wakala umwe wakala lunene walwa. Omoye wakala laswa laliva ye vana atuwile okutumina. Wakolele kutinda ngo Yesu chitava opopya ngo. Yesu wako mohachalwa ekolelo lilume ulo. Olonjanja viva lili katusa ngave mbimbiria okuti Yesu wako moha. Chatete Yesu wako moha ekolelo lia kesongo ulo. Chavali Yesu wako moha vondomo vaizareli kavotambwile. Kesongo ulo ekolelo lia ye likomo isa chalwa. Kalie tukasio kwa makoko chinimbu ocho 11 token za sesh. Ondaka iti, ocho noke yacho, eye waenda kimbo limwe, konaini. Olondonge vya ye, lo wingi walwa, womanu, waenda la ye. Echi apitina, ochipepi, lombu ndi imbo, ocho watokeka lochi vimbi, chatunda vimbo. Omunu wacho, omola ongunga kuina ye, inacho ochimbumba, kwenje va kuimbo valwa, vakala kumwela ye. Kwenje, echi ngala omola, wokwatela ohenda. Yu wapopyala yehati, kukalire, ocho kwa menako, walamba kochikalavekwa, kwenje vakwa chikalavekwa, vatalama. Yu wapopya hati, o malehe, mopya love siti, pasuka. Ocho wafile watu mala, kwenje wafetika okupopya. Yesu yu wawecha kuinaye. Usumba wavakwa tavosi, kwenje vatumbangi ya suku vati, uprofeto unene. Wakatukila pokati ketu. Kwenda vali vati suku wapasula omanu vaye. Kulo tulete kuti luka eye lika opopia ondaka ilo. Ondaka yacho iveta kepinduko liomunu. Pwanya chika chikasho kuti epinduko. Pwanyibi twasamela okupopia okuti Yesu watiula omwenyo vetimba liuna wafile. Omoni yacho katupopio kuti wapindula omanu. Momo okupinduka teyuna wafa wakendiwa kwenje kovaso ya nyamo pana okutie timbalia yelio siria nyoneha eye omoneha le timbali kwavo. Pwa Yesu watu wile okutiula omwenyo vatimba omanu vana vafire. Kuli ochisipulu ichimwe chipopia chiti kovaso yokupindwiwa Lazaru wapulile Yesu nda okutie tekelimwe olai kavali okufa. Yesu wokumbula hati ocho ofavali. Noke omanu vati tundeo pola limwe Lazaru ayolele vali. Ndai sapulo lilo ochiri ndandati pwa indisimo kuti kachi wako okufalu vali. Tundenu nde, toke etali, umosilika wapindwiwa kwa wafa, Yesu Kristu. Yesu eye ombuto ya tete kwa wafa. Yesu eye lika wapindwiwa kwa wafa letimba liulamba. Etege Yesu opirila ekongelo liaye. Vosi vana wafira vokuwa ye. Kwenda vosi vakweko lelo, vakapongolwiwa, lokutambula etimba liulamba. Noke obakala hula ngala. Etimba liacho kalifi vali. Pokutanga esapulo liokufa, kuoka mona kochimbumba china chitu kokera evalo vutima, tuletio kutio vitima vietu, kavikasi vokatiketu, okusokolo kuti eye haya ochimbumba ale, noke okamona kacho okolika kalalako, pwani hako vali kafa, kwenje Yesu okumona, wokwatera othenda. Twamona kutio simbu Yesu wakala okupita kimbo lia naini, wangwanehena lomanu wakala okwenda kwa vilangu, okukendaka kwenje u. Chitavo kuti kukamona uu ndipopia ukuti wapinduka mwene momo wakala ale lokutwali wako virangu. Yesu echi amono kuti ukai uu wakala lika lomona umosi. Ocho woku watela ohenda yalu watoke akopindula. Yesu watalama kwenje walamba kochikasha. Noke wakaluka lokupopia lochivimbi. Olonjanja vyosi Yesu apindola omanu. Wachiringa ngolo ndaka. Echi hacho vochikapita ketekeli etukuluko liaye. Kwa Tesalonike ya tete, okapitulu kacho 4, lochinimbu ndiza 6, landiza 7. Ondaka yiti, momo ngala, eye mwene otunda kilu levirikiyo, londaka yungelo unene, kuenda lolumbeta luasuku, kwenjia wabafavu Kristu, vapinduka tete, noke etutuka silo mwenyo, hai tutuwa siyala konyima, tuambatiwa kumwa mwela vovalende, okungwane hena la ngala viru, ocho tukala hula ngala. Okwetu Yesu oke ya ngo londaka. Ondaka ya ye ikalinga ndei yungero. Kwenda ndolumbeta luasuku. Ondaka ya ye oyo ikapindula ababafira vokuwa ye. Olonjanja vyosi Yesu wapindula omanu londaka. Kovirimbu vikwavo wapita pita lonjila ikwavo. Pwaniko kupasula omanu wafa wapopia popia ngo londaka. Kalietu kwa siko chinimbu ndiza 9 la 20. Ondaka kovirimbu oko. Yoyo yiti, kwenje yuano, okupanginya olondongevi ya yevi mwevivali, wavituma kungala hati, ove he, ove unaiya, hale, hele tulavoka umwe wingi. Echi olondongevi acho, vieya ku Yesu, vya popiala yeviti, yuano upapatisi, watu tuma kokuove, hati, ove he, ove unaiya, hale, hele tulavoka umwe wingi. Kalie tulete kuti yuano kasi okutuma vamwe pokati kolondongevi ya yokupula nda Yesu eye mwene Mesia dandati. Chimoneho kuti yuano wakala vatatahai. Kwa Mateo kwenda kwa Marku tuamola ale yuano upapatisi. Eye wakala umwe walitepere pokati kwa manu vosi. Oloneke vilo tusanga omanu vamwe vakwete ovo walo amwe avalekiso kuti vakwetavo. Kwa yungusapuyo kuti echi chatepisile yuano lomanu vosi huu waloko. Echi chote pisile la vakuavo chakala ohundo yaye. Momo suku woko vongerele upange waye. Vamwe vasimo kuti omovalinga upange wekongero. Yapa vasesamena okuwala vina vivaleki sao kuti asongwi. Okwetu uwalo kaulingisa umunu kwa Kristu. Ngala magi haye usovoli wochipa machilo kwa Amerika. Wapopele hati etegeri mwe wasanga ufeko umwe. Wakala lokungwala kwa vaso. Yovi ngungu vyo radio okongalanga magii atravaya. Echi yamola wopula okuti upange wove we. Noke ngala magii wokumbulula hati upange wange wa okukunda ondaka. Eye wapula wati ovevo he. Echi okukunda ondaka upange wacho chakulo mboloka ndati. Okukala ukwa Kristu chalo mboloka nye. Ufeko watambula vati kokwange okukala ukwa Kristu, okukala chiwapo kati kavatuli sungwe lavo, okuti katuhoyi kwenda vikuwavo ndevi. Noke ngala magi, wosapuila okuti, okukala ukwa Kristu, chalomboloka, okukala ukamba la suku. Hachi mweko munuwalinga okuti ocho chulingisa ukwa Kristu. Okwetwe chochili mwene, okulinga ukwa Kristu chisukila okuchitiwa evali, chisukila okulisanga pola ngana. Hakulinga kongo chilocho pwanyo kulivala ukambala ye. Chitutanga kwa Korindu ya tete. Okapitulu kacho singwe chinimbundiza sete ondaka iti. Ocho umwenda okasivu Kristu. Walinga ochilivo chokaliye. Chosi chale chapita kwenje chosi chalinga chokaliye. Yohana eye uprofeto wasula koko testamento yale. Eye walinga nde yau lio kutunda ko testamento yale lo kwenda kwe iyo kaliye. Yohana tuso kisaleria la Samuele, la Isaia, kwenda Yeremia. Yesu po kukundila ochitumbulukila choko tembo ya Yehati. Eni ava fariseo, lene ava kwa visonehua, wakwa mbambe gongo yene. Momo vutungila wa profeto olosonje. Kwenje vupo kuisa olosonje, kwenda uvipo suisa. Kwenje ulinga huti, ndatuwa kare voloneke vyava ishetu, ndaka tuwa kwa tisire okupesera osonde yava profeto. Ocho vulumbira uvangio kuti, umana vava vaponda ova profeto. Echika siko Mateo 23, ochinibuja cho 29, a 31. Ovo vakala mwene oku kwama, vonjira yolo sekuru vyavo. Momo kovaso yolo neke vingamingami, haivo mwene vaponda Yohana uprofeto, una wasulako ko testamento yale. Osimbu Yohana wakala vokaike, wakala lata tahani alwa. Yohana wakala lokula voka Mesia. Omoniacho wayo ngwire okukunihanda okuti Yesu, eye Mesia, dandati. Vamwe vati omo Yohana wakala vokaike, ocho kakale ngochi waku utwe waye, ocho watumina okupula ndomo. Amepwaisi tava kondaka yacho momo Yohana eye walinga kapenda njira ka Mesia. Eye wakunihine heli ye Mesia, toke mwene apopya hati, eye iya upapatisi le espiritu. Yohana wakala lokulavo ka Mesia una otumbika uvyali wa yekiru lieve lunene wosi. Omokuti yovina Yohana wakala lokukevelera. Kavya kale lokupita. Ocho choko kera okutuma londonge vyaye. Lokupula nda Yesu eye Mesia. Hale valavo ka ukwavo. Yesu watambula olondonge vya Yohana. Pwani handi kava tambulu ile. Wavatuma okukevelera. Kalietu kwa siko chini mbuocho 21 la 23. Ondaka kovinimbuoko yiti. Ola yacho, hayo asakula valwa ukuvela kwavo. Lovo le maavo, la spiritu wa miha, kwenda wale tulula olo meke vyalwa. Yu wavakumbulula hati, kwendi kasapuli Yohana ovina wamoni, levi wa yevi, okuti olo meke vile tuluka, ovilema vienda, vakuwa virundu vayeliswa, ovisita tui viyeva, lava vafa vapindwiwa. Kwenje olosuke vikundirwa onda kaiwa. Kwenje ukanata misirwa wasumunuha. Yesu watumina okutiolondongevya Yohana handi vikevelela oloneke vimwe osimbwe ya kalalo kulinga ovikomo. Kovaso yacho wavaicha okutivatena okusapwira Yohana evivamola. Uprofeto Isaya wapopere okuia kwa Yehati. Ocho ovaso olomeke apatuluka. Kwenda ovatwi ovisitatwi asituluka. Ocho ochirema chisomboka ndondonge kwenda elimi lio chitende limba ochisungo. Noke Yesu wavatuma okusapwira Yohana evivamola. Yesu kalingire ovinandomo Yohana ayongwire okuti via yulako. Pwani watuma okuti eye ukolera okuti eye mwene Mesia. Echi ocho Yesu apinga kokwetu etali. Nda okuti chimwe kachitulo mboloka Yesu opinga okuti tukolera. Momo ya hati, kwa wabanyelena ondaka ye kulusu uveke. Kwa hiko kwetu tuwa yovoka unene wa suku. Onumbi kai wako. Momo yire kisa okuti omunula chimu ya kuniha. Ombambe, iku kapa konene ya vana valonga kenyoneho. Kuli vamwe vatanga chalwa okuti eteke keteke vatumala loku soneha okuti osonde ya Yesu hayoko lika ipopera omanu. Okwetu usapwira okuti amenda kolela ondaka ya suku. Siko lela vipopia omanu vafuimila vanyunu. Ndavoka okutilovevo okasi vekole loriacho. Momo osonde ya Yesu oyo yika yitu yelisa kakanduosi. Kochinimbu 24 la 25. Echi olomunga vya Yohana vya tundako. Yesu wafetika okuvangula. Yohana lowingi hati. Waendeleli okukatala nye vekala soko. Olunema lwalitungunya lofera. Ndahachoko. Waendeleli okukatala nye. Omunu wawala uwalo wafina. Tali avava wala uwalo wafina. Kwenda valiali ya elau. Vakasi volonjo vyolosoma. Ochili mwene okuti. Yohana wakala olunema lutungu nywalofera. Hachoko. Yohana wakala umwe wakolelelwe. Lalimwe eteke eya tungunyinwe. Lovina vyango. Kochinimbu 26 la 27. Vati ocho he waendeleli okukatala nye. Uprofeto mopya lene siti ochiri mwene wakatale li umwe waverapo kutu profetu osule eye una chosonehenwa ochiri olondaka vilo tuvisanga komalakia okapitulu katatu chilimbu cha tete ovyo vilekisa yuano ndakapenda njira kamesia kalieko chilimbu ocho 28-29 ondaka yoyo iti ndusapwili siti pokati kava vachitiwa lakai kapali umwe unene okuti yuano osule pwai uosule vusoma wasuku eye unene okuti yuano osule echi omanuvosi lava kwa kutambula elisi muva yeva ondaka eyi ocho vatava okuti ochipango chasuku chasunguluka kwenje vachilekisa pokupapatisiwa la yuano kula tulete suku opopya olondaka evi okuti vyalonga ku yuano yesu ulekisa ndumwe waverapo vosi momo eye walinga ochili kapenda njira kaye kochinimbu 30-32 vati vafariseo pwani la longisi vavihandreko valikala ochipango suku avayongwira omoka vatavele okupapatisiwa la yuano ocho vomanu vochitumbulukira chilo ndi vasokisa le valisokala nye valisokala omala vatumala vochira kwenje vavilikiya vakwavo vati twosikili olombendo kwenje kawachinini twalitetena kwenje kawalilili kulo tulete okuti omanu valwa valisokisa la vafariseo ndango mulietali tusanga valwa valisokala vafariseo kupange wungombo olonjanja vyosi tukasingo okuliyaka lomanu vano okuti kavakuli kulima vakasingo olonganga vyondaka ya suku yesu vati omanu ndovo vasoka ndomala vapapala apa vati tupapali ondombwa pamwe vali vati tupapali okulima apa handi vati tupapali olovenda lechi valinga kavachilete koloneke vilo omanu ndovo ovo valwa vakongelo etu lechi valinga kavachilete vakasiolonganga kondaka ya suku utunga wavo utunga umbuti kalietu kasi kochinimbu ocho 33-35 momo yuano upapatisi weya ombolokali ovinyukanywi kwenje vulinga hoti okwete ondele molomanu weya olialia onywanywa kwenje vulinga hoti taliyo chisapanu haye oholwa haye ekamba liava kwa kutambula elisimu kwenda liava kwa kandu haimo ndunge otendiwa ndu kwesunga mekonda liomalava ye vosi ndatuwa kuye vamanu vamwe okutiko vaso yo hundo vati uwetali kakundile ale momo hundo ya eya pole nene pwanye chikuya ohundi yikwavo haivo ngo omanu vacho vangwalapo vali vati una yapa etali wachilondola vali enene seketi ngo yakalo walatale okwetu ochitangika chikasi kolo hundi ochitangi chikasi kuti mawonjevereli omo walinga ndomola kakunihine echi ayongola chisukira okuti ukwa Kristu okula kekolelo kachiwako kutala mango pamosi kunyamo chisukira okuti echi otambulangana kwenje ofetika okuamako kutunga okula apa wakale otembo yunyamo wapita hapoko vali elimalino ndangovo ovikele vakwihavo vikele okolelwavo pwai kuli valwa okuti kavakolelelwe momo kavakuli apa vatayimwele hapo ngo vasoka ngo ndecho mala ndomo twachipopyale konyima lechi vasukira okupapala kavachilete handi seteka ngo omola nda onganga pamwe ombuti echalilila chimwe nda olilila elonga ove uliha echi uli upakatava pwai ndonyang'ula oneka oika paponele yaye elongo liecha okwatoneka echi onyang'ula vali omota yove oika paponele yaye oneko yecha okwatomota chavombeko okuti lechi ayongola kachimoleha ndaño omanu valwa vakongelo wetu omo vatuwa vakasiolonganga vakasiola mbuti lechi vayongola kachimoleha kwenje chilo yesu okasiokusapwila ava vakalalo kupula okuti yuano olialia uvai yesu vowiya vatutangeleka ocho pwãi chikasi ndati yesu vati omanu vacho ava olombuti okwetu upala opo twasulila lochipama chetu ñala akukwatise okuti otẽla okukula kutunga siapo umbuti momo chokachiwako
Yeah.
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hela kochi pama chikwavo suku akusumuluise.
Yesu, ocho kwata omusu,